Dobar dan vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Otvara se put za povlačenje međusobnih tužbi za genocid Srbije i Hrvatske, izjavila posle susreta sa Aleksandrom Vučićem u Zagrebu Vesna Pusić u toku istraga povodom ubistva brata Luke Bojovića Nikole u centru Beograda. Danas se očekuje izricanje presuda za optužbe o trgovini organima preko klinike Medicus u Prištini. Više od 40 ranjenih, četvoro teže u eksploziji u centru Praga. U Srbiji sutra i do 34 stepena. U naredni pola sata poslušajte još u iščekivanju odluke o eventualnom referendumu o briselskom sporazumu. Nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo vlade Srbije Oliver Ivanović kaže da predstavnici Srba sa severa Kosova moraju da nađu rešenje sa vladom u Beogradu.
Referendum može da donese odluku za ili protiv sporazuma, ali neće promeniti odluku vlade o tome da se sporazum kao takav prihvati. Mislim da bi predstavnici Srba koji dolaze na razgovor žele po svaku cenu da spreče primjenu sporazuma, a da to pritom zato da ne budu optuženi, to su okrivljeni.
Zastrašujuće, u jutarnjem špicu u samom centru Beograda ubijen je Nikola Bojović. O tome za naš program govori kriminolog Zlatko Nikolić.
Nikolić na jedno brutalno pokazivanje snage i želje da se zadominira nekom delu tržišta, bilo narkotika ili nečeg drugog, sa namerom da se pošalje i vidna poruka.
Za Radio Slobodna Evropa govori i jedna od očevidaca eksplozije u centru Praga, Zorica Radmilović.
Bilo je strašno, strašni prasak, ja mislila bomba, čovječe. Tresla se stakla, pored nas i padala stakla. Grozno bilo, ja mislila da sam u Sarajevu, da su bombe.
O tome u drugoj polovini emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 29. april sledi pregled vesti. Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prva potpredsjednica hrvatske vlade Vesna Pusić izjavila je nakon sastanka sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem u Zagrebu da se otvara prostor za razgovor o povlačenju međusobnih tužbi Hrvatske i Srbije za genocid, jer su po prvi put napravljeni ozbiljni koraci u rješavanju pitanja nestalih, ali uz uslov da se pre toga reše neka pitanja iz hrvatske tužbe.
Pitanje nestalih je za nas očito takvo pitanje. Na tom polju zapravo po prvi puta su se napravili ozbiljni koraci i pred nama su očito ozbiljni pomaci, što onda otvara i prostor za razgovor o mogućnosti povlačenja tužbi.
Također Pusićeva izjavila da Hrvatska bez rezerve podržava put Srbije prema Evropskoj uniji i da smatra da je apsolutno moguće da u junu dobije datum za početak pristupnih pregovora. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da će u maju u Briselu biti novih sastanaka sa predstavnicima Kosova. Dačić je rekao da su tokom dosadašnjih razgovora mnoga pitanja ostala otvorena, poput povratka raseljenih, privatne i državne imovine i amnestije.
Očekujem da će u maju mjesecu biti i novi susreta. Ja se ne radujem baš tome, ali u kontaktima sa Catherine Ashton najavljeno je da će vjerojatno biti nekih novih daljih sastanaka.
Nijedna druga država ne može organizovati referendum na teritoriji Kosova, izjavio je portparol i savjetnik za medije predsjednice Kosova Arber Vlahiju, a povodom najave srpskog vicepremijera Aleksandra Vučića da bi mogao biti raspisan referendum u Srbiji i na Kosovu.
Način i oblik organizovanja referenduma i referendumskih pitanja utvrđeni su Ustavom i zakonima Republike Kosovo i nijedna druga država ne može da organizuje referendum na teritoriji Kosova.
Sastankom sa predsjednikom Izraela Šimonom Peresom, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić započeo je dvodnevnu posjetu toj zemlji. Nikolić se zahvalio Izraelu na podršci srpskoj politici prema Kosovu.
Posebno smo zahvalni na razumevanju s kojim država Izrael pristupa ovom pitanju od velikog značaja za nas i očekujemo da će postojeća pozicija biti sačuvana.
U intervju Jerusalem Postu Nikolić je istakao kako se navodi mnoge istorijske paralele između Srba i jevrejskog naroda. Kako je rekao, oba naroda bila su pod stranom okupacijom i izložena protjerivanju. Vi imate izreku sljedeće godine u Jerusalimu. Za neke naše ljude ona glasi sljedeće godine na Kosovu, rekao je Nikolić. Ministar financije i privrede Mlađan Dinkić dao je nalog da se sutra obavi prevremena otplata polovine od preostalog duga London računskom klugu poverilaca, saopšteno iz ministarstva. Visina prevremene otplate iznosi $400 miliona, što će uz otplatu redovne rate doprineti smanjenju ukupnog duga za $436 miliona. Premijer i ministar policije Ivica Dačić potvrdio je da je u centru Beograda ubijen Nikola Bojović, brat Luke Bojovića, koji se trenutno nalazi u zatvoru u Španiji i koga potražuju srpske vlasti. Dačić je rekao da je ubijeni Bojović od ranije poznat policiji, a uviđaj je u toku.
Ubijen je Nikola Bojović. On je ubijen ispred pekare. Pronađeno je 15 čaura na licu mesta. Policija vrši uviđaj. Kao što znate, on prolazi kroz krivičnu evidenciju. Trenutno se radi na obradi lica mesta i shodno tome će policija nastaviti istragu kako bi se utvrdili motivi i na osnovu tragova vidjelo da li postoji mogućnost da se identifikuje ubica.
Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine izreklo je pravnosnažnu presudu kojom su četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske osuđeni zbog ratnih zločina u Srebrenici na zatvorske kazne između 15 i 35 godina. U Osnovnom sudu u Prištini u ovim trenucima očekuje se izricanje presude u slučaju klinike Medicus, na kojoj su po optužnici vršene nelegalne transplantacije organa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U jakoj eksploziji u turističkom centru Praga u zgradi Praške filmske akademije ranjeno je oko 40 ljudi, od čega četvoro teže, a nekoliko njih ostalo je zatrpano u ruševinama u prizemlju zgrade. Uzrok eksplozije koja se dogodila preko puta Narodnog pozorišta za sada nije poznat, ali policija, hitna pomoć i spasioci pozvani su zbog verovatne eksplozije gasa. Najmanje 26 civila je poginulo, nekoliko desetina je ranjeno u 5 bombaških napada širom Iraka, 5 automobila. Bilo eksplodiralo je u nekoliko gradova gdje pretežno žive šiti. U napadu na sirijskog premijera Vaela al-Halikija poginuo je njegov telohranitelj, dok je premijer preživeo napad na njegov automobil, javile su sirijska televizija i opoziciona observatorija za ljudska prava sa sedištem u Bejrutu. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov upozorio je na opasnost od ponavljanja iračkog scenarija u Siriji, pošto bi navodno korištenje hemijskog oružja moglo da bude opravdanje za eventualnu međunarodnu intervenciju. Lavrov je zatražio da se razmotri zahtjev generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona sirijskim vlastima da istražiteljima omoguće istragu kako bi se utvrdilo da li se u Siriji koristi hemijsko oružje. Grčki parlament usvojio je zakon kojim je omogućeno da do kraja naredne godine bude otpušteno više od 15.000 državnih službenika. Premijer Antonis Samaras.
Krećemo se veoma teškim putem, ali ovo će biti uspješna priča.
Posmrtni ostaci kraljice Marije Karađorđević stižu večeras u Beograd. Na aerodromu Nikola Tesla dočekaće ih premijer Ivica Dačić. Marija Karađorđević, udovica u Marseju ubijenog Aleksandra Karađorđevića i majka posljednje kralja Jugoslavije Petra, preminula je 1961. godine u Londonu, a sahranjena je na groblju, na kraljevskom groblju Frogmore u Windsoru.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Zagreb. Povlačenje tužbi za genocid između Hrvatske i Srbije je bliže nego ikada pre. To je navela hrvatska ministarka inostranih poslova i potpredsjednica vlade Vesna Pusić nakon što se u Zagrebu sastala sa prvim vicepremijerom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. Također je dodala da Hrvatska podržava davanje Srbiji datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. Javlja Eni Zebić.
Čestitke Srbiji na dogovoru s Kosovom koji je doprinio stabilnosti i europskoj perspektivi regije, očekivanje uspješne suradnje i podrška Srbiji na europskom putu. To su glavne poruke hrvatske ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić nakon susreta sa srpskim vicepremijerom Aleksandrom Vučićem.
Hrvatska bez rezerve podržava put Srbije prema europskim integracijama i prema članstvu Europskoj uniji. Stojimo na stanovištu da je apsolutno neophodno da Srbija u 6. mjesecu dobije datum, dakle kad se bude o tome odlučivalo, dobije datum za početak pregovora o svom članstvu u Europskoj uniji.
Vučić je kazao kako su Hrvatska i Srbija ključne zemlje regije.
Naš odnos predstavlja kičmu razvoja čitavog regiona i tu nema mnogo, i mislim da ne treba da bude previše emocija. mi treba na racionalan i pragmatičan način da unapređujemo naše odnose, da i u političkoj, ekonomskoj i svim drugim sferama društvenog života ti odnosi budu konkretniji i bolji nego što su bili do danas.
Čini se da je uzajamno povlačenje tužbi za genocid bliže nego ikada, pogotovo nakon što je u postupku za ratne zločine nad hrvatskim civilima u Sotinu pred Beogradskim sudom jedan od optuženih hrvatskih Srba otkrio lokaciju masovne grobnice sa ostacima 13 osoba. Ministrica Pusić podsjetila je kako je hrvatska pozicija oduvijek bila da se može razgovarati o povlačenju hrvatske tužbe ako se prije toga riješe neka pitanja iz hrvatske tužbe.
Kada vidimo da se u pitanju nestalih bitno mičemo sa mjesta i približavamo rješavanju tog pitanja, onda smo i blizu toga da možemo razgovarati o povlačenju tužbi.
Govoreći o različitim ocjenama događaja posljednjih 20 godina, Vučić je kazao kako ne valja biti zarobljenik prošlosti.
Uvjeren sam da ne vidimo na isti način pitanje akcije Oluje gospođe Pusić i ja i svi hrvatski zvaničnici i svi srpski zvaničnici, ali ne mislim da to sme da bude bilo kakva smetnja našem razmišljanju o budućnosti.
Bilo je riječi i o položaju manjina. Hrvatska strana saslušat će primjedbe Beograda na proces stambenog zbrinjavanja nekadašnjih nositelja stanarskog prava i riješiti ih na način da svi ljudi koji imaju ta prava njih i realiziraju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Izvestilac Europskog parlamenta za Zapadni Balkan Jeljko Kacin, koji nije štedeo reči pohvale na račun ovih vlasti u Beogradu, nazvao je premijera Dačića balkanskim Nixonom, a sam sporazum u Briselu uporedio po značaju za region sa okončanjem hladnog rata, smatra da i poseta Aleksandra Vučića Zagrebu pokazuje da je nova vlast potpuno posvećena normalizaciji odnosa u regionu.
Ja mislim da će ta poseta svakako relaksirati atmosferu u odnosima između Zagreba i Beograda i da će poslije odlaska gospodina Ivice Dačića i gospodine Tomislava Nikolića na svečanosti povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju 30. lipnja biti još bolja atmosfera koja će omogućiti da u skoro vrijeme dođe i do zvanične posjete i dijaloga između predsjednika, formalnog dijaloga. To su te poruke koje su ne sada, da kažem, u ljeto, nego sada, u toj fazi širenja Europske unije i napora da još jedna zemlja kandidatka dobije datum i krene u pregovore, svakako veoma dragocjene i treba ih poštovati.
Da li mislite da će do juna mjeseca Srbija napraviti sve korake potrebne da dobije pozitivnu ocjenu što se tiče regionalnih odnosa?
Ja bih rekao da je Srbija u potpunosti posvećena tim inicijativama, ali moramo sačekati da vidimo.
Jeljko Kacin u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Poseta potpredsjednika vlade Vučića Zagrebu može se smatrati pripremom za najviši susret na predsjedničkom nivou, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i nevladine organizacije Igmanska inicijativa.
Očigledno je da napredak ide dozirano i taj tempo određuje Zagreb, pošto je sad na neki način u superiornoj poziciji, jer evo za veoma kratko vrijeme Hrvatska postaje punopravna članica Evropske unije.
Ima nagoveštaja iz Zagreba da bi se moglo nešto uraditi na međusobnom ustajanju tužbi.
Ova atmosfera koju smo imali unazad godinu dana nije bila dobra, jer nije stvoren ambijent takav politički da do toga dođe. Da bi se to desilo, mora se nivo odnosa između dve zemlje ponovo dići na neki raniji nivo, da bi se moglo ući u tako jednu složenu stvar kao što je povlačenje tužbi, jer zato treba pripremiti i javnost u Hrvatskoj i za povlačenje protiv tužbe javnost u Srbiji.
Sa Zagrebom je probijen led današnjom posetom, sa Sarajevom također nakon posete dva člana predsjedništva BiH Beogradu i javnog izvinjenja predsjednika Srbije žrtvama srpskih zločina. Aleksandar Popov međutim kaže da ne treba zaboraviti kakvo je nasljeđe što se regiona tiče ostavila prethodna vlast.
Nedavno je ministar spoljnih poslova Mrkić rekao da su sada odnosi u regionu najbolji od prestanka ratova u prošloj deceniji, međutim to uopšte nije tačno. U posljednjih godina su čak odnosi dovedeni na veoma nizak nivo i sad su na nekoj uzlaznoj liniji i jedan od razloga jeste bio promjena vladajuće garniture u Beogradu. Drugi problem je bila okupiranost vlasti u Beogradu problemom Kosova. Sada kad je apsolvirano to pitanje, sigurno je da se vladajuća garnitura u Beogradu može daleko ozbiljnije posvetiti unapređenju odnosa u regionu bez tog balansa rasta koji je opterećivao i bilateralne odnose sa susedima, posebno onim koji su priznali nezavisnost.
Aleksandar Popov.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Otvara se put za povlačenje međusobnih tužbi za genocid Srbije i Hrvatske, izjavila posle susreta sa Aleksandrom Vučićem u Zagrebu Vesna Pusić. U toku istraga povodom ubistva brata Luke Bojovića u centru Beograda. Danas se očekuje izricanje presude za optužbe o trgovini organima preko klinike Medicus u Prištini. Više od 40 ranjenih u eksploziji u centru Praga. U Srbiji sutra i do 34 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uoči sutrašnjeg još jednog sastanka Srba sa severa Kosova sa čelnicima vlade Srbije, iz Beograda je poručeno da je država spremna da prihvati referendum o briselskom sporazumu na pitanje da li ste za sporazum ili ne, ali da ne dolazi u obzir da pitanje bude da li Kosovo treba da bude u Srbiji. Premijer Ivica Dačić još kaže, ako postoje rokovi za donošenje odluka o datumu početka pregovora sa Evropskom unijom, ne možemo referendum pripremati nekoliko meseci, a da pritom ne radimo na sprovođenju sporazuma, navodi on.
To nije jednostavno moguće, zato što to time bi bacili u vodu sve ono što smo do sada uradili. Nema nikakvih problema da se organizuje referendum, ako će referendum pomoći od toga da se uspostavi jedinstvo. Ako do toga neće doći, onda se postavlja pitanje uopšte svrhe održavanja referenduma. Sa druge strane, referendumsko pitanje ne treba da bude nikakva zamka, niti treba da bude sugestivno pitanje koje bi vodilo ka odgovor. To je bilo kao da stavimo na referendumsko pitanje kao što je bilo ranije, ono, da li tuđa čizma će da dođe na našu teritoriju i mi svi izglasamo neće nikako da dođe, a onda nekoliko meseci posle toga dođeše tuđe čizme i ostadoše. To pitanje bi trebalo da bude tako da se odnosi da li su ljudi za prihvatanje ovog sporazuma ili nisu, a ne sada pitanje da bude da li ste za to da Kosovo ostane u sastavu Srbije. Očekajte, za to ne treba se postavljati uopšte pitanje.
Ivica Dačić, prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić nije krio da se plaši da neće biti dogovora sa Srbima sa severa Kosova referendumu. Nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović kaže da predstavnici Srba sa severa Kosova moraju da nađu rešenje sa vladom u Beogradu.
Referendum kao takav može da donese odluku za ili protiv sporazuma, ali neće promeniti odluku vlade o tome da se sporazum kao takav prihvata. Na tome čemu onda referendum? Mislim da bi predstavnici Srba koji dolaze na razgovor žele po svaku cenu da spreče primjenu sporazuma, a da to pritom zato da ne budu optuženi, to jest okrivljeni. S druge strane imaju problem sa narodom tamo koji je prilično zastrašen ovim sporazumom, odnosno eventualnim posledicama sporazuma po njihov svakodnevni život i iz tog razloga se protive tom sporazumu. Takvom stanovništvu ovo rukovodstvo opština prosto nema adekvatne odgovore da da. I onda želi da prenese odgovornost na referendum i referendumsko pitanje koje nastoje da otežaju što je više moguće i prilagode ga upravo onom delu stanovništva u Srbiji koji ne želi ni Evropu ni evropsku integraciju.
Oliver Ivanović, osim spora oko referendumskog pitanja, polemika se vodi oko toga da li izjašnjavanje građana o briselskom sporazumu može da se održi 15 dana od raspisivanja. Marko Blagojević iz CESID-a kaže da je najkraći rok za održavanje referenduma upravo 15 dana.
Iz te perspektive gledajući ne vidim apsolutno nikakvu prepreku da referendum bude raspisan jako brzo i održan u najkraćem mogućem pravilima predviđenom roku. Uopšte nije pitanje da li Kosovo treba da ostane u sastavu Srbije ili ne, tako da ne vidim iz kojeg razloga bi tako glasilo pitanje koje bi građanima Srbije bilo postavljeno na referendumu. Referendumsko pitanje treba da bude rasterećeno bilo kakve vrste emocija i bilo kakve vrste strasti. Tako pitanje nije rasterećeno emocije, nije rasterećeno strasti, uz to što ne oslikava pravu dilemu koja u ovom trenutku pred Srbijom stoji. Pitanje bi trebalo da se bavi sporazumom ili tačkama nekim iz sporazuma.
Marko Blagojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Osnovnom sudu u Prištini u ovim trenucima očekuje se izricanje presude u slučaju klinike Medicus, na kojoj su po optužnici vršene nelegalne transplantacije organa. U optužnici je navedeno da je oko 30 nelegalnih transplantacija bubrega to izvršeno. Amre Zeneli javlja.
Panel sudija tokom skoro 100 sednica saslušao svedočenja više od 80 lica. Ovaj proces je počeo 2011. godine. Slučaj Mediku zasniva se na optužbama da je 2008. godine grupa ljudi dovodila siromašne davoce i bogate primoce na kliniku Medikus kod Prištine i da je organizovala i sprovodila vađenje i presađivanje organa. Prema navodima optužnice, na klinici je izvedeno 30 operacija nezakonitog presađivanja bubrega namamljivanjem ljudi iz siromašnih krajeva Istanbula, Moskve, Moldavije i Kazahstana, kojima je lažno obećavano po 15 eura za organe. Za trgovinu ljudima, organizovani kriminal i nezakonite medicinske radnje optužuje ukupno 9 ljudi, među kojima je univerzitetski profesor Ljutvi Derviši, koji je okrivljen da je bio vođa operacije, ali i turski hirurg Jusuf Sonmez i izraelski doktor Moshe Harelom. Među optuženima, koji se mogu suočiti sa zatvorskom kaznom i do 20 godina, ukoliko se proglase krivim, je i bivši ministar zdravstva na Kosovu Iljir Recaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Srpska policija utvrđuje motive ubistva Nikole Bojovića, brata vođe zemunskog klana Luke Bojovića, koji je danas likvidiran u centru Beograda. Nepoznati napadač pucao je Nikoli Bojoviću u potiljak, a zatim i u telo, a žrtva je preminula ubrzo pošto je prevežena u urgentni centar. Ubistvo u mafijaškom stilu dogodilo se oko 7 sati ujutru u ulici Carice Milice na očigled prolaznika, a u Bojovića je ispaljeno 15 metaka. Zlatko Nikolić iz Instituta za kriminološka istraživanja kaže za Radio Slobodna Evropa da ova likvidacija ima profesionalni rukopis i da iza nje stoji jak motiv.
Nikolić na jedno brutalno pokazivanje snage i želje da se zadominira nekom delu tržišta, bilo narkotika ili nečeg drugog. Jer ovako, bez skrivanja, sa namerom da se pošalje vidljiva i vidna poruka, tu ima nekoliko grupa koje su u sukobu, latentno to policija zna, ko je u međuvremenu i zbog čega osnažio toliko, to ja ne znam.
Kako komentarišete način na koji je Bojović ubijen u sedam...
Način je izabran svesno, tempirano da se pokaže snaga i brutalna odlučnost da se zadominira ili zauzme to što je cilj tog napada, bilo da je to teritorija, bilo da je to neka vrsta biznisa ili čisto profesionalno, ovo je namerno urađeno sa ovoliko metaka na taj način, znači pokazivanje grube i bespoštedne sile koja govori dalje sve je naše. Zapravo pokazuje samo koliko su moćni.
Zlatko Nikolić u razgovoru sa kolegom Zoranom Glavinićem. Nikola Bojović poznat je policija, za njega je šira javnost prvi put čula kada je zajedno sa još 22 člana kriminalne grupe koju predvodi njegov brat Luka uhapšen u Španiji. Luka Bojović, kom se u specijalnom sudu u Beogradu odsustvu sudi zbog više ubistava, i dalje u španskom zatvoru. U centru Praga, neposrednoj blizini Narodnog pozorišta i Pozorišne akademije poznate FAMU, došlo je do eksplozije gasa u jednoj od zgrada. Ima više od 40 ranjenih, nekoliko ozbiljno. Na licu mesta su spasilačke službe, policija i vatrogasci, stanovnici više zgrada su evakuisani. Saobraćaj je blokiran, preusmerene su tramvajske linije koje vode kroz taj deo glavnog grada Češke. Iz Praga se javlja koleginica Mirjana Rakela.
Eksplozija je bila snažna, staklo je svuda letjelo, mislili smo da se radi o terorističkom napadu, kaže jedna ranjena svjedokinja. Policija vjeruje da je uzrok eksplozije curenje plina i to u zgradi u kojoj se nalazi čuvana umjetnička akademija FAMU. Praške bolnice su proglasile izvanredno stanje, a na licu mjesta su spasilačke službe. Koriste se i psi tragači kako bi se utvrdilo imali u ruševinama zgrade za koju se vjeruje da je glavno mjesto eksplozije, eventualno zatrpanih i ranjenih. Taj dio Praga je i inače područje u kojem se kreće veliki broj turista. Prema posljednjim informacijama, među ranjenima je 6 stranih turista. Studentica Kristina Dubkova na svom je Facebooku napisala da je upravo bila na satu montaže. Zgrada se zatresla, prozori su popucali. Mislim da niko od studenata nije ranjen, barem se nadam, napisala je ova studentica. Glasnogovornik Narodnog divadla je rekao da su svi glumci i osoblje napustili kazalište, ali nije mogao reći da li će večeras biti predstave i kada će kazalište nastaviti sa normalnim radom. Zorica Radmilović ima radnju u tom dijelu grada. Evo što nam je ispričala.
Bilo je strašno, strašni prasak, ja mislila bomba čovječe. Tresla se stakla, pored nas i padala stakla. Grozno bilo, ja mislila da sam u Sarajevu, da su bombe.
Koliko je brzo stigla policija?
strašno mrzlo. Za dva minuta je počela policija kukat okolo, sanitarna kola, za pet minuta helikopteri, trče specijalci u tim crnoj opremi, strašno. Sve je blokirano, nama su zatvorili radnje, istirali narod, svuda su okolo specijalci, trake, policija, sanitarna kola i tako.
Policija ne želi spekulirati kada će ponovno biti omogućeno kretanje područjem gdje se uz Narodno kazalište nalazi i čuvena kavana Slavija, gdje su se u doba komunizma okupljali disidenti, umjetnici i pisci, među kojima i Vaclav Havel i Milan Kundera.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zemni ostaci kraljice Marije, žene kralja Aleksandra i majke kralja Petra II, danas će biti preneti iz Engleske u Srbiju. Kraljica Marija trenutno je sahranjena na kraljevskom groblju nadomak zamka Windsor, gdje je sahranjena njena baka, engleska kraljica Viktorija. Telo će prvo biti izloženo u kapeli na Belom dvoru u Beogradu, a potom proneto na Oplenac, gdje bi 26. maja trebalo da bude sahranjeno zajedno sa Petrom II Karađorđevićem, čiji su posmrtni ostaci već preneti u Beograd, i njegovom suprugom Aleksandrom, čije bi telo trebalo da bude preneto 9. maja. Predsjednik Krunskog savjeta Dragomir Acović kaže da se na vraćanje ostataka članova kraljevske porodice dugo čekalo i da je značaj tog čina veoma veliki.
Imate posla sa ljudima koji su bez ikakve svoje krivice, samo zbog toga što su bili to što su bili, oterani u izgnanstvo, umrli u izgnanstvu, sahranjeni u izgnanstvu, i evo 50 godina posle toga se konačno vraćaju tamo gdje im je sve vrijeme bilo mjesto. Odavno je pokrenuta ta inicijativa i otkad je ona pokrenuta, ni od koga nisam čuo da je imao nešto protiv toga, ali svi su bili izuzetno spori na realizaciji. Konačno su se izgleda stekli uslovi da postoji ne samo nedostatak protivljenja, nego postoji i želja i volja da se to isprovede.
Dragomir Acović. Na beogradskom aerodromu najavljen je doček posmrtnih ostataka kome će prisustvovati i predstavnici državnog vrha. Historičar Milivoj Bešlin ukazuje da je prenos zemnih ostataka Karađorđevića u Srbiju legitimno pravo njihovih potomaka, ali da u tome ne bi trebalo da učestvuju predstavnici države.
U Srbiji postoje republikansko uređenje, ono je determinisano ustavom, i bilo koji vid državne manifestacije ovim povodom, dakle govorimo o prenosu zemnih ostataka i njihovom sahranjivanju u zemlji, dakle bilo koji vid državne manifestacije najozbiljnije narušava ne samo republikanske osnove Srbije, nego i principe jednakosti građana i suverenosti naroda. Mislim da je prosto ta interesna ideološka grupacija koja ima te intencije koje su jasne, da tome ne bi trebalo, da na to ne bi trebalo da nasedaju predstavnici političkih stranaka i državnih vlasti u Srbiji.
Milivoj Bešlin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koliko, nažalost, može da bude besmislen posao uklanjanja otpada, govori primjer iz Kuršumlije. Naime, kanal koji protiče kroz ovaj grad pretrpan je smećem, pa radnici odašnje mini hidroelektrane, umjesto da očiste nagomilane plastične flaše i drugi otpad, oni ga po više puta prebacuju sa mjesta gdje se nataloži ponovo u kanal, pa dalje otiče u reku Toplicu. Sve to u priči Miloša Ivanovića.
Sve ovo, kažu, rade na ovaj nesvakidašnji način, jer nemaju gdje da odlože nagomilane plastične flaše koje blokiraju dotok vode u turbinama hidrocentrale.
Uzmemo kolica, lepo natovarimo tu, prevezemo preko, ponovo iskipamo ovdje, da bi, ali ovdje ga nemamo isto gdje da ga odlažemo. Znači bacimo ga u vodu i ona ga nosi dalje.
A vi ovo smeće čistite i dole i kod centrale?
Dole još jednom ga čistimo. Isto to smeće dođe dole, još usput u naselje još nam dodaju smeće. Znači tako da imamo dole duplo još.
U ovdašnjem komunalnom preduzeću kažu da kanal pripada vlasniku hidroelektrane, da su oni dužni da ga održavaju. Sa druge strane, ovdašnji stanovnici priznaju da su oni odgovorni za nagomilavanje otpada u kanalu.
A ovdje vidim flaše po ceo dan samo i to se iz ovog naselja. Kako naselje počinje, lakše mu da baci u kanal nego da mu podvorište tamo.
Taj kanal da je sveta, mogli bi se kupamo tu, kao u bazen gradske, da bude čista voda. Jer iz kriste reke potiče. Stane u smete u kuću, u kanal i to brzo otiđe.
Ovaj nesvakidašnji način prebacivanja otpada iz kanala u kanal, pa onda u reku Toplicu, ponavlja se nekoliko puta nedeljno unazad već godinama. Za sada nije ni na vidiku rješenje ovog problema, pa će po svoj prilici na stotine kubika nagomilanog otpada nastaviti da putuje rekom Toplicom dalje ka Prokuplju i Nišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Najvažnije vesti, otvara se put za povlačenje međusobnih tužbi za genocid Srbije i Hrvatske, izjavila posle susreta sa Vučićem Vesna Pusić. U toku istraga povodom ubistva brate Luka Bojovića očekuje se izricanje presude za slučaj Medikus, više od 40 ranjenih u eksploziji u Pragu. U ovom trenutku u Beogradu 29 stepeni, sutra očekujte maksimalno 34, ovo je bio popodnevni program za ponedeljak 29. april. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatan dan.